Profesionālās tālāk izglītības programmu īstenošana, izsludinājuma NR 12.2020 publikācijas datums 24.11.2020 pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.12.2020 piedāvājumu papīra formātā Krišjāņa Valdemāra iela 38K1 Rīgā LV 1010 ar drošu elektronisko parakstu parakstītu. Uz e-pasta adresi invanvagolvis sludinājuma nosaukums profesionālās tālāk izglītības programmu īstenošana pasākuma uzsākšanas periods no komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2021 saistošie dokumenti.